ในรายการเล่าในต่างประเทศประจำสัปดาห์นี้เชิญท่านรับฟังการสัมภาษณ์ยะนางบัววันศิดาวงศ์อดีตครูสอนอยู่เมืองสองคอนแขวงสวรรณเขตเกี่ยวกับการฉลองวันที่2ธันวาครบรอบ40ปีของการสถาปนาสปป.ลาวว่าเป็นวันสิ้นชาติของชาวลาวที่อพยพไปอยู่ต่างประเทศสัมภาษณ์โดยไมซ์ซิลี่เชิญท่านรับฟังได้
สบายดีญาน้องบัววันศิดาวงศ์
เจ้าสบายดีญาเอ่ยไมซ์ซิลี
่ดีใจที่ให้เกียรติแก่วิทยุเอเชียเสรีได้สัมภาษณ์อีกหัวข้อที่จะสัมภาษณ์ในมื้อนี้ก็คือเรื่องวันที่2ธันวาก็อยากได้ยินจากญาน้องบัววันเนาะในฐานะว่าเป็นแม่หญิงผู้นึงที่มีบทบาททางการเมืองหรือว่าทางสังคมพอสมควรฉะนั้นอยากให้เว้าสู่ฟังว่าสําหรับญาน้องนี่ได้มีความเห็นแนวใดวันที่2ธันวาถือว่าเป็นวันอุบัติหรือว่าเป็นวันมงคล
ขอขอบใจละลายทางญาเอ่ยไมซูรีนะทางวิทยุเอเชียเสรีที่ว่าให้เกียรติสัมภาษณ์สําหรับน้องเองก็มีความรู้สึกภาคภูมิใจที่สุดที่จะได้ตอบความสัมภาษณ์ของทางวิทยุเอเชียเสรีที่เกี่ยวกับวันที่2ธันวาถึกแล้วที่ว่าในวันที่2ธันวานี้อีกฝ่ายนึงก็ว่าเป็นวันไสยศาสตร์อันยิ่งใหญ่เป็นวันมงคลวันอันดีงามของชาติลาวและอีกประชาชนจํานวนหลายหลายแสนก็ถือว่าวันนี้เป็นวันมหาอุบาทสําหรับในส่วนตัวของน้องแล้วผู้หญิงลาวผู้หนึ่งทีสัมภาษณ์แผ่นดินนับตั้งแต่ปี1980เป็นผลมาจนถึงทุกวันนี้ในเมื่อเหตุการณ์เกิดขึ้นในวันที่2ธันวาคม1975จากวันนั้นมาถึงวันนี้เกือบ40ปีแล้วสําหรับน้องเองนี่ก็ถือว่าเป็นวันมหาอุบาทของชาติลาว
ด้วยเหตุผลแนวใดจึงถือว่าเป็นวันอุบาท
เหตุผลที่ถือว่าเป็นวันมหาอุบาทของชาติลาวนั่นก็คือวันที่ทําให้ประชาชนชาวลาวจํานวนหลายหลายแสนที่พัดภาคแผ่นดินและอีกจํานวนหลายหมื่นหลายพันที่ได้ถูกจับผูกทรมานตัวอย่างว่าอดีตข้าราชการนายและพลทหารที่ไปถูกทรมานถูกฆ่าตายอยู่ในศูนย์สัปปทุกโดยที่บ่เห็นห้องหอยหยังหมดและอีกจํานวนหลายแสนเป็นตัวเงินหนีกลายไปเป็นกำพร้าแผ่นดินยังยาอยู่ทั่วโลกจากวันที่2ธันวาคม1975เป็นต้นมาฉะนั้นเหตุผลที่น้องถือว่าเป็นวันมหาอุบาทก็คือเส้นนี้แหละถ้าว่าประเทศใดที่ถือว่าวันนั้นเป็นวันไสยศาสตร์อันยิ่งใหญ่ของประเทศชาติจะต้องแม่นประชาชนถึงแม่นจะย้ายอยู่ทั่วทุกแห่งในโลกนี้บ่ใดก็ตามจะต้องเป็นวันที่ประชาชนหวนกลับคืนประเทศชาติถ้าว่าวันนั้นแม่นวันหับเอกราชและเป็นวันดีอย่างแท้จริงแต่มันตรงกันข้ามวันที่2ธันวาคม1975จากวันนั้นมาจนถึงวันนี้มันมีการสูญเสียประชาชนอย่างบ่ยึดอย่างบ่เศร้าประชาชนจํานวนหลายล้านที่ย้ายอยู่ทั่วโลกฉะนั้นจึงถือว่ามันเป็นวันมหาอุบาทบ่แม่นวันที่จะเป็นชัยชนะอันยิ่งใหญ่เลยเพราะว่าวันที่ประชาชนลาวเฮาแตกหนีจากประเทศชาติวันมหาอุบาทนี่เนาะนอกจากการสูญเสียทรัพย์ในดินสินในน้ําทรัพยากรของชาติทุกสิ่งอย่างแล้วสิ่งที่โหดร้ายไปกว่านั้นนั่นก็คือการสูญเสียประชาชนการสูญเสียประชาชนหนักแต่1975มาจนถึงทุกวันนี้ในสมัยก่อนที่ท่านที่ยังมีศูนย์อพยพอยู่เนาะมันก็ยังมีโอกาสดีหน่อยนึงที่ว่าเฮาไปประเทศที่3เฮามาดำรงชีวิตอยู่ในประเทศที่3อยู่อย่างสมบูรณ์ลูกหลานของพวกเฮาก็มีอนาคตการศึกษาเรียนที่ดี
เจ้า
แต่ว่าเมื่อเฮาหวนคืนเมื่อประเทศชาติบ้านเมืองของเฮาแล้วจากวันนั้นวันนี้มาประชาชนชาวลาวนี่ถูกบีบหัดหลายการศึกษาหนักเรียนหนักศึกษาบ่มีอนาคตและนอกจากนั้นการหยาดแยงที่ดินของประชาชนนี่เพื่อผักหลัดจะได้เอามาสัมปทานให้คนต่างดาวชาวต่างแดนนี่ก็เป็นเหตุให้ประชาชนตรงนี้จากประเทศเช่นเดียวกันฉะนั้นจึงว่าการสูญเสียประชาชนนี่จะบ่มีวันหยุดจะบ่มีวันเศร้าเพราะว่าประชาชนนับมือนับหนีจากประเทศของตนเองไปอยู่ต่างประเทศหรือไปอยู่ในเพื่อนบ้านนี่แหละจึงว่าถือว่ามันเป็นวันมหาอุบาทการสูญเสียคนในชาตินี่มันยิ่งไปกว่าเสียทรัพย์สินเงินทองอีกแม่นบ่ยังเลยไม่สิริว่ะและจะสูญเสียไปตลอดเลยยิ่งประชาชนลาวเฮานี้จากประเทศเท่าใด ก็ยิงผักหลัดเอาคนต่างชาติเขามาเป็นทะเบียนของคนลาวทลเมืองลาวเฮาจะกลายเป็น7-8ล้านหรือ10ล้านก็ตามบ่เป็นเลือดลาวบ่เป็นลูกลาวหลานลาวอันนี้แหละถือว่าเป็นวันมหาอุบาทที่พวกเฮาจะเสียประชาชนของพวกเขาไปเรื่อยๆเมื่อมาถึงวันนี้เมื่อใดนอกจากหวนคิดถึงภาพในปี1975มาจนถึงเท่าทุกวันนี้เป็นการสูญเสียประชาชนในประเทศ
เว้าเฉพาะประสบการณ์ส่วนตัวของย่าน้องนี่มีประสบการณ์แนวใดที่ว่าสะเทือนใจและเฮ็ดให้มีความทรงจำจนฮอดมื้อนี
้มีอยู่เยอะเอ่ยเพราะว่าหลังจากที่1975มาจนถึง1980น้องเองก็ได้ใช้ชีวิตอยู่ในบ้านเฮาเป็นเวลา4ปีเป็นครูประถมศึกษาเขตเมืองสงขลาเขตที่น้องอยู่หลังจากอยู่ไปในระยะ4ปีน่ะก็มันเป็นการที่ว่ายากลําบากที่สุดในการหนีบเต็งในการตัดสิทธิ์แม้นว่าเฮาจะเฮ็ดหยังทําหยังมันก็บ่ได้ตามสิ่งที่เฮาเรียนมาเพื่อรับใช้ชาติรับใช้บ้านเมืองมันตรงกันข้ามไปหมดเพราะว่าทุกสิ่งอย่างเพิ่นก็ต้องให้ปฏิบัติตามคําสั่งของผักหลัดแม่นหยังก็ตามเพิ่นให้ปฏิบัติตามคําสั่งของขันถึงฉะนั้นน้องก็เลยตัดสินใจหนีจากบ้านเกิดเมืองนอนในปี1980ก็เหตุการณ์เกิดขึ้นก็โดยที่ว่าบ่คาดคิดว่าจะหายแห้งปานนั้นดังในเวลาที่ความนําของในเขตเมืองสงขลาระยะนั้นก็ไผก็สิฮู้หลายอยู่เนาะที่ว่าเฮือของพวกน้องนี่ก็ถูกยิงแล้วก็เพื่อนอดีตครูประชาศึกษาผู้นึงก็ตายต่อหน้าและอีกเพื่อนชายผู้นึงก็ตายลอยน้ําไปบ่พ้นฉะนั้นเหตุการณ์ละนี่ก็ทําให้น้องนี่ก็ลืมได้ยากลืมได้ยากที่สุดและโดยเฉพาะอีกพวกน้องนี่ก็อยู่ใกล้แถวแคมป์ฐานน้ําของแต่ก็เห็นประชาชนชาวลาวเฮาผู้ที่ตายไหลน้ําของมาอันนี้แม่นเหตุการณ์ตัวจริงแท้ๆที่ในเขตท้องถิ่นพวกน้องเห็นนี่แหละคือชีวิตที่น้องได้อันบุกบืนผ่านมาตอนนั้นก็อายุยังน้อยอยู่เนาะเหตุการณ์แบบนี้มันก็เฮ็ดให้เฮาลืมบ่ได
้บัดนี้เฮ็ดจังได๋จึงสิเฮ็ดให้หุ่นเกิดใหม่ใหญ่ลุ้นอยู่ในประเทศลาวนี่เข้าใจว่าวันที่2ธันวาคมนี่เป็นวันอุบาทเพราะว่าเขาบ่เคยฮู้ประวัติเรื่องนี้มาก่อนอันสิเฮ็ดวิธีใดเขาจึงสิฮู้ความจริงว่าวันที่2นี่บ่แม่นวันไสยศาส
น์น้องเองเนาะเว้าโดยเฉพาะน้องเองที่เป็นคนที่เป็นลาวอพยพผู้นึงที่อยู่ในประเทศที่3นี่ก็สุดที่พยายามที่อยากให้สาวหนุ่มรุ่นต่อไปเข้าใจในประวัติศาสตร์ของชาติลาวเฮาในการสูญเสียอยากให้เขาเจ้าคิดตึกต้องคักๆว่าถ้าว่าเป็นวันไสยศาสน์เป็นหยังจึงต้องมีประชาชนอีกจํานวนหลายล้านหนีจากประเทศชาติบ้านเมืองน้องก็มีพยายามใช้วิธีที่จะปลุกระดมคนขวยและอธิบายให้ชาวหนุ่มบ่ว่าแต่ชาวหนุ่มประชาชนที่อยู่ภายในประเทศของเฮาฮู้ว่าวันนี้มันบ่แม่นวันที่จะเป็นวันดีที่จะเป็นวันมงคลเลยเพราะว่าถ้าเป็นวันดีถ้าเป็นวันหับเอกราชแท้จริงจะบ่มีการเข็นขากันจาก1975มามีการเข็นขากันเฮ็ดให้ประชาชนแตกตื่นอันนี้น้องก็พยายามที่สุดที่ว่าจะบอกให้พวกรุ่นน้อยรุ่นหนุ่มได้เข้าใจในวันมหาอุบาทอันนี้
สุดท้ายมานี่ได้ยินว่าย่าน้องบอกว่านี่มีสิ่งใดสิ่งหนึ่งสิว่ามอบให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนลาวที่ว่าได้แต่งออกจากจิตใจของย่าน้องเอง
เจ้าบทกลอนบทนี้มันเขียนออกจากใจของน้องเองแม่นในนามบัววันศรีพันดรศรีดวงหรือว่านามปากกาสาวหลักจิตขอฝากมาถึงพ่อแม่พี่น้องประชาชนชาวลาวทั่วโลกบ่ว่าจะภายในหรือนอกประเทศผู้ที่ฮู้เห็นและสายตามองสิ่งเดียวว่าประเทศชาติของพวกเฮากําลังถูกตกระกําลําบากหลายที่สุดฉะนั้นทุกสิ่งอย่างจะขอกันกองออกมาในบทกวีบทนี้ที่มีชื่อว่าวันที่2ธันวาวันมหาอุบาทวันที่2เดือนธันวา1975วันชาวลาวโศกหายสลายแตกสารพัดพี่น้องเอ้ยเสียทรัพย์สินดินดอนพ่อแม่เฮาพาสาวันขนานนามตั้งเป็นสาธาประเทศใหม่จงจำไว้ใส่ใจวันชาวลาวลั่นฟ้างได้ห้ามห่างห่างแผ่นดินสาธุดวงวิญญาณผู้ที่สิ้นจมจุ่มในสายของผู้เลือดนองไหลลินเกือบแผ่นดินลาวไว้ผู้หิวหายกระวายห้องตายอยู่ศูนย์สัมมนา บ่เห็นห้อยเห็นหองจงสุขอยู่วิมานทองอย่าได้มองหม่นเศร้าผลบุญเจ้าอีสางมาสาธุดวงวิญญาณพระมหากษัตริย์ศรีสว่างวัฒนาทรงสำราญอยู่สั้นฟ้าเที่ยงขู่มเหสีทั้งองค์มงกุฎและราชวงศ์วานเสื่อถูกพระองค์ขึ้นเมื่อสร้างสวงสวรรค์เมืองหมิ่งที่เมืองฟ้าดาวดิงพ้นความทุกข์เดือดร้อนบ่มีเถ่าแก่การพี่น้องชาวลาวเอ๋ยล่มพันเฮาผากบ้านผัดเที่ยงเตทางกายส่วนจิตใจชาวลาวยังมั่นคงเหนียวแน่นยังหักแดนดินดาวหักคนลาวในประเทศยังห่วงแหนพุ่มเขตแดนหลานสร้างยังหลังแหน่นหน่วงอยู่ใจวันที่2เดือนธันวาพันก็ห้อย75วันถึกโจรกลุ่มหายทำลายเหยียบจนกุดเหมือนแผ่นดินมอนหมดมืดมัวดับเสียงฟังเสียงโห่เสียงห้องสลองกันวันอุบาทวันสิ้นชาติสิ้นแผ่นดินหลายพันศพตับซากสิ้นวันนี้อย่าสุลืมเป็นวันฟ้ามืดคึมวันสูญเสื่อมอาณาจักรลาวแตกหักเพพังหลังไหลหนีกบาลวันที่โจรมั่นหายขายแผ่นดินให้ชาติอื่นเป็นวันที่ขมขื่นวันชุดแสนโศกเศร้าวันเขาปุ้นปีศาจลาวอย่าลืมเลยวันที่2เดือนธันวาวันมหาอุบาทขอขอบใจ
ที่ท่านได้ฟังจบลงไปนั่นแม่นการสัมภาษณ์กับยนางบัววันศรีดาวงศ์หรือศรีพันดอนเกี่ยวกับวันที่2ธันวาเป็นวันมหาอุบาทสบายดี